Slovensko si po šiestýkrát volí prezidenta. Sledujte s nami všetko dôležité. Na hnonline.sk nájdete profily kandidátov, analýzy, aktuálne prieskumy aj rozhovory. A 23. marca pre vás už tradične pripravujeme mimoriadne volebné štúdio naživo. Začíname v sobotu o 21.45.
Sobotné prvé kolo prezidentských volieb zrejme do druhého kola posunie Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka. Bude to súboj hodnôt? To je otázka na bývalú premiérku a sociologičku Ivetu Radičovú. Vítajte v relácii Doslova.
Príjemný dobrý deň vám želám.
Pani Radičová, tak prvá debata dvoch najsilnejších kandidátov sa odohrala v pondelok večer na Markíze. Prvá a jediná pred prvým kolom, treba povedať, lebo RTVS má na pláne ten iný formát. Povedalo toto niečo viac o tých dvoch najsilnejších kandidátoch podľa vás?
Predovšetkým sme mali možnosť ich vidieť naozaj v dueli, v ktorom každý z tých kandidátov, podľa môjho názoru, si strážil svoje vlastné témy. Dostávali sa najmä napríklad pán Pellegrini pri akejkoľvek otázke k tomu, aký odkaz chcel odovzdať. Ale rovnako aj pán Korčok si hľadel tomu zámeru a orientácii na svoje nosné témy, ktoré považoval počas celej svojej kampane za podstatné. Takže chvíľa boli tam výmeny medzi kandidátmi, ale tie odkazy boli podľa mňa zamerané predovšetkým na ich vlastných voličov.
Nie je to škoda, že je to prvá a jediná debata pred prvým kolom. Pamätám si časy, keď viackrát takíto silní kandidáti spolu diskutovali a potom sa to vždy aj tematicky posunie, otvoria sa nové veci, môžu sa novinári dopýtať na základe predchádzajúcich vyjadrení. Boli sme o toto ochudobnení a Peter Pellegrini teda hovoril, že on si nie je vedomý, že by sa vyhýbal diskusii s pánom Korčokom, že on len nechcel ísť do diskusii, kde sa platilo vstupné napríklad a mal takéto podobné vyjadrenia. Pritom vieme, že je naozaj veľmi ťažké dostať ich spoločne do toho duelu, tak nie je to škoda, že sme ich videli teraz prvýkrát?
Neviem, či použijem slovo, že je to škoda, ale v každom prípade toto bola nesmierne atypická prezidentská kampaň. Ak ju porovnávame s kampaňami v priamej voľbe v minulosti, tých výmen a stretnutí kandidátov bolo podstatne viac. V zásade v každom relevantnom médiu sa odohrávali duely medzi dvomi favoritmi alebo najsilnejšími kandidátmi pred prvým kolom, ale aj duely ostatných kandidátov. Rôzne formáty sa volili, takže v tom mediálnom priestore mohol si občan aj podľa toho, ktoré médium hodnotovo jemu bližšie, určite nájsť v kampani výmenu alebo prezentáciu jednotlivých kandidátov. Tentokrát sa takéto niečo neodohrávalo. Tá kampaň mala dlhý čas skôr podobu monologov a primárne tým pádom kandidáti využívali viac sociálne siete ako tie štandardné regulované médiá. Dokonca niektorí kandidáti poskytovali, ako pán Pellegrini, rozhovory médiám, ktoré konšpirátori SK zaraďujú na naozaj vedľajšiu kolaj z hľadiska miery dezinformácií. Problém je, že, alebo beriem späť slovo problém, realita je, že vo voľbách v súčasnosti výrazne dominujú a vplyvňujú verejnú mienku sociálne siete a obidvaja kandidáti využívali rôznym spôsobom vlastne vplyvce sociálne siete.
Ono treba dodať, ale že cez tie sociálne siete sa nedostanú ku kritickým otázkam a to je vlastne chyba tých sociálnych sietí.
To sú monológy.
To sú ako keby tlačové konferencie.
Samozrejme, to sú, áno, keby tlačové, to je bez účasti novinárov. Takže sú to monológy.
Tlačové vyhlásenia, keď sa nikto nesmie pýtať.
Presne tak, presne tak. Ale to je dlhodobejší trend využívania takéhoto spôsobu komunikácie so svojou bublinou. Pravdou je, a treba si to uvedomiť, že to vytvára tie uzavreté bubliny. A potom prezidentský kandidát, ktorý sa má snažiť a v mnohom sa aj snaží oslovovať širšie spektrum. Vlastne vďaka sociálnym sieťam sa mu to nemá ako podariť. Inými slovami, ak je v hre jeden z kandidátov, ktorý má výhodu, o ktorej sa vie, a treba to brať tiež ako fakt, pozície či už uradujúceho prezidenta, alebo uradujúceho premiéra, alebo uradujúceho predsedu vlády, je samozrejme a priori vo zvýhodnenej pozícii ako kandidát, ktorý nastupuje do hry či už za politickú opozíciu, alebo ako občiansky kandidát.
Ja sa budem pýtať aj na to, že Peter Pellegrini kandiduje z pozície predsedu Národnej rady, ale ešte predtým jedna otázka, lebo ste povedali, že táto kampaň bola atypická a k tomu asi patrí aj to, že nemá jednu jasnú tému. Máte vysvetlenie, prečo to tak je?
Dôležité je, kto a akým spôsobom určuje témy. Častokrát médiá určujú témy tým, na čo sa pýtajú, aké dávajú otázky, ale tým, že neboli duely, tak tie témy vlastne boli výsostne na jednotlivých kandidátoch a ten spor bol daný, alebo rozdiel bol daný aktuálnou politickou situáciou, ktorá v Slovenskej republike momentálne je. A je dôsledkom jednak vojny na Ukrajine, čiže logicky zahranično-politické otázky pre prezidentského kandidáta musia byť dominantné a určujúce. Ale zároveň aj reálna situácia vnútornej politiky novej vládnej koalície, ktorá začala svoj beh vládnutia otváraním tak vážnych tém, ako je spravodlivosť prostredníctvom trestného zákona, ako je verejnoprávne médium a postavenie médií, nezávislosť médií, čiže cez právny štát.
No a tu vám do toho skočím, pretože podľa prieskumov by druhé kolo vyhral Peter Pellegrini. Zatiaľ to teda vyzerá tak. Znamenalo by to, keby teda vyhral, že sa vlastne ľuďom páči, čo robí vláda a súhlasia s jej krokmi? Je to také referendum o koalícii a opozícii?
Myslím, že by som to takto necharakterizovala, pretože časti populácie môže vyhovovať to, čo sa deje v spoločnosti. Počiarkujem časti. Nezabúdajme, že vždy pri voľbách, keď vznikajú koalície, tak vládne vlastne najväčšia menšina. V tomto prípade je to cez 29% oprávnených voličov, ktorí súhlasia alebo dali mandát súčasnej vláde. Tak to je v zastupiteľskej parlamentnej demokracii. A väčšina spoločnosti neznamená, že je stotožnená s takouto politikou. Dôkazom sú od prvého momentu búrlivé protesty a silné protesty v uliciach, ale aj množstvo petícií, jedna za druhou, proti krokom vlády, ktoré robí z môjho pohľadu naozaj deštrukciu pilierov demokracie, základných pilierov demokracie a presadzovaním jasných krokov a prvkov autokracie. Pretože likvidovanie brzda protiváh dôkazom naozaj bol trestný zákon, dôkazom naozaj bol útok na ústavný súd. Dôkazom je útok na médiá a dôkazom je otvorený útok na tretí sektor a mimovládne organizácie. To sú všetko zásadné piliere demokracie.
Spoločnosť sa k tomu vyjadrila v podobe protestov, na to určite netreba zabúdať. Ale
práve to hovorím, že ano, tá spoločnosť je naozaj polarizovaná, rozdelená a ozýva sa tá časť spoločnosti, ktorá významne vníma ohrozenie základných pilierov fungovania demokracie a ozýva sa v dôsledku deštrukcie právneho štátu.
Nadviažem na to, čo hovoríte. Aj keď rozumiem, ako ste to mysleli, ale je tu teda prieskum agentúry Ipsos, kde by v druhom kole dosiahol Peter Pellegrini 53,4% a Ivan Korčok 46,4%. Tak vidíte tam ešte možnosť, keď hovoríte o tej občianskej spoločnosti, ktorá sa búri, že by vyhral Ivan Korčok, aj keď teda prieskumy hovoria, že pomerne veľký náskok má teda Peter Pellegrini?
Nehovoríte o účasti. A dominantný faktor, ako dopadnú prezidentské voľby, bude v druhom kole jednoznačne účasť, pretože kto bude mobilizovať tých ďalších voličov do druhého kola? Je vysoko pravdepodobné, že 3/4, ako ukazujú výskumy, voličov pána Harabina sa priklonia v druhom kole, ak pôjdu voliť, na stranu Petra Pellegriniho. Aj logicky a prirodzene. Pretože súčasná vládna koalícia otvorene podporuje dezinfo scénu.
Ale Štefan Harabin na druhej strane kritizuje veľmi výrazne práve Petra Pellegriniho. Tak asi ho priamo nepodporí potom v tom druhom kole.
Počkajme si, aké zaujme stanovisko po prvom kole. Pretože zatiaľ hrá o umiestnenie v prvom kole.
Tak by asi pre neho logiku nedalo, aby teda podporoval.
Nemôže podporovať spôsobom pred prvým kolom ako protihráča. To je,
jasné,
to je absurdné.
Áno.
To je absurdné. Dokonca je to absurdné. Takže tá jeho taktika je zrejmá a jasná. A druhá vec je, viete, ako aj budú reflektovať odporúčania kandidátov samotný voliči. To nie je výcvikový tábor, kde kandidát povie, prosím vás, a teraz tie hlasy posunte tomuto kandidátovi. To nie je pravdou.
Áno, ľudia sa samozrejme rozhodujú slobodne.
Rozhodnú sa samostatne a nikdy v minulosti to ani neplatilo, že by odporúčanie lídra alebo politických strán jednoznačne presúvalo väčšinu tých voličov.
To nie. Môže to zvýšiť ten smerom počet, ale neznamená to, že budú všetci.
Naozaj je dôležitá účasť. Viete, keď sa porovnáva účasť v prezidentských voľbách v priamej voľbe, tak ona má od tej prvej priamej voľby v roku 99 jednoducho klesajúcu tendenciu. Stále je nižšia a nižšia. V tej prvej voľbe to bol taký výbuch, keď kandidoval pán Šuster, to bola skoro 74% účasť, ale keď sa pozrieme na ostatné prezidentské voľby, tak už to bolo len 42%. Čiže veľmi radikálny pokles a záleží to od viacerých vecí. Narastá apatia v spoločnosti, to vidno na skupine nevoličov, ktorí objektívne sú sklamaní z fungovania demokracie, formulujú to. Sklamala ich či už v tom pilieri užitočnosti, čiže v riešení sociálno-ekonomických tém, ale aj v sklamaní spravodlivosti. Veľmi kriticky sa vyjadrujú občania k tomu, ako zabezpečuje demokracia naplňanie hodnot spravodlivosti, dokonca tak kriticky, že je väčšia časť tých, ktorí dnes považujú za spravodlivejší režim pred rokom 89 ako v súčasnosti. Je to výkričník, je to vážna zlá známka pre to, ako sme politici ponúkali riešenie spravodlivosti a sociálnej spravodlivosti občanom Slovenskej republiky. Tá priepas v očakávaniach a v realite je obrovská. A keď si k tomu uvedomíme, a poviem to v tej jednej minúte, ktorú dostávajú prezidentskí kandidáti, môžete mi to stopnúť. Jednoducho, najväčší čas a najdlhší vládla strana Smer SD v koalíciách 12 rokov a podpísala sa jednoznačne pod to, že od jej nástupu sme začali stagnovať v dobiehaní životnej úrovne a kvality života vyspelejších krajín a členských krajín Európskej únie až tak, že dnes patríme na chvost. A to sa prejavuje v hodnotení, v nespokojnosti ľudí oprávnene. Demokracia musí preukázať svoju užitočnosť a schopnosť riešiť každodennosť ľudí.
Už sme to aj na tlačovej konferencii teraz v súvislosti s OECD, ktorú mal premiér Robert Fico.
Áno. A k tomu dodaj, lebo chýba druhý krok zásadný transformácie našej ekonomiky. Výkonnosť našej ekonomiky zaostáva, produktivita práce je o 30% nižšia ako priemer OECD, o 30% zhruba sú následne nižšie platy, to sa prejavuje v nižších sociálnych odvodoch a teda v daniach a v podvyživenosti sektorov, ako je školstvo, zdravotníctvo, základná infraštruktúra. Nemôže väčšina občanov toto hodnotiť ako úspešný príbeh. A k tomu, keď pridáte zlyhávanie v právnom štáte, teda princíp rovnosti príležitostí, ktorý naozaj je hlboko nenaplňaný, hlavne z dôvodov veľkých regionálnych rozdielov, tak potom sa nečudujme, ak 40% občanov sa domáha zmeny, zásadnej zmeny fungovania demokracie príklonom k autokracii a vláde pevnej ruky.
Opýtam sa na Petra Pellegriniho, pretože ten má netransparentnú kampaň podľa Transparency International. Tí ho ohodnotili na 30% spomedzi tých kandidátov, ktorých hodnotili. On napríklad z titulu svojej funkcie chodí aj na rôzne podujatia. To je asi logické, že ako predseda parlamentu je niekde pozývaný. Dá sa tomu vôbec vyhnúť, aby on ako predseda proste niekde chodil, kde logicky je spájany aj s tým, že kandiduje na prezidenta?
Nie, berme to ako fakt. Jednoducho má sú situácie a spomenula som ich. Premiér Fico kandidoval za prezidenta z premiérskej funkcie. Pán Gašparovič kandidoval ako úradujúci prezident. Boli kandidáti, ktorí v tom čase zastávali posty predsedu parlamentu. Takže to, že zastáva nejaký post, treba zobrať do úvahy už v okamihu, keď sa uchádzam o kandidatúru, keď vstupujem do súťaže, že je to jednoducho fakt a isté zvýhodnenie tam samozrejme je. A pokúsiť sa zadefinovať si, akým spôsobom môže kandidát v tej súťaži kompenzovať túto disproporciu, ktorá tu jednoducho je daná. Dá sa robiť aj taká fair play, ale nie je to veľkým zvykom na Slovensku. Prepačte mi, budem osobná, lebo neviem iný príklad. V prípade osobnej kandidatúry som sa na 3 mesiace vzdala, mala som voľno z pozície poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky aj zástupkyne výboru pre sociálne veci v parlamente, čiže nepoužívala som možnosti parlamentnej pôdy v kampani, v prezidentskej kampani. Na oficiálnej kampani som jednoducho bolo to roztomilé, lebo keď som o to požiadala, tak nastala chvíľočku taká panika, že ako to vlastne zrealizovať, lebo nikdy predtým sa takáto požiadavka neobjavila.
Asi ale ani potom, nespomínam
ani
si,
potom,
že by niekto...
Ani potom.
Aj keď ale... je treba povedať, že parlament nerokuje.
Áno, ale stále je v tej pozícii, ano. Dá sa pozastaviť takáto pozícia.
Tak Peter Pellegrini má tiež prázdniny, len teda trochu iné, že parlament nerokuje.
Chcem povedať, že je možné urobiť takýto krok, ale je to skôr otázka normy a nie zákona, teda aké pravidlá si dohodneme a či tie pravidlá ten kandidát bude alebo nebude dodržiavať. Viete, v krajine, kde sa zásadne argumentuje len vetou, ale veď nebol porušený zákon a nikdy sa nepoužíva argument o nepísaných pravidlách hry, teda že sa prekročili nejaké základné normy, či už etické, morálne, alebo elementárnych pravidiel.
No toto tu hovoril aj minister práce Erik Tomáš, že všetko s kampaňou Petra Pellegriniho je v súlade so zákonom a že oni to teda len zverejnia neskôr. Ale potom je tu napríklad nepredajný časopis alebo nepredajný jeden kúsok časopisu Extra Plus, ktorý teda hovorí o Petrovi Pellegrini mimoriadne pozitívne a veľmi kriticky sa stavia k Ivanovi Korčokovi. Už to na podnet práve Korčoka prešetruje ministerstvo vnútra. Ako sa vy ako profesorka, ktorá sa teda venujete študentom aj budúcim novinárom, pozeráte na takéto počiny?
Pokiaľ to bude súčasťou nákladov na prezidentskú kampaň, tak sa neporušuje zákon.
No Peter Pellegrini hovorí, že s tým nič nemá, takže asi nebude.
Môže to opakovať. V každom prípade to bola súčasť kampane. V každom prípade. Alebo to vyšlo inokedy. Jednoducho, iste, z hľadiska dikcie striktnej zákona si to môžu obhájiť, ale nie diskusie a pochyb o tom, a sám pán Pellegrini to konštatoval, že poskytol rozhovor do toho časopisu. Takže bol súčasťou takejto distribúcie, takéhoto propagačného materiálu. Obvykle sa takéto propagačné materiály rátajú ako súčasť kampane.
Mm-hmm. Poďme k Ivanovi Korčokovi, pretože ten musí v diskusiách vysvetľovať kauzu EUK aj na Markíze otázky práve na túto kauzu. A koalícia napríklad hovorí aj o práve veta v zahraničnej politike, aj keď vieme, že to by nakoniec sa musel schvaľovať parlament. Ale Ivan Korčok sa k tomu vyjadroval a keď to nepovedal tak, ako to teda koalícia hovorí, on skôr vravel o tom, že je tu možnosť diskusie na túto otázku. To, že sa to neustále objavuje právoveta aj kauza EUK, je vlastne komunikačná neobratnosť Ivana Korčoka, že to proste raz nevysvetlil tak, že už na to otázky dostávať nebude?
Môžete vysvetľovať, koľkokrát chcete. Isté témy sa vám budú vracať ako bumerang. Vedela by som vychrliť takýto zoznam tém. Považujete tému za uzavretú, vyjasnenú. Nie a znova a znova a znova. To je normálna súčasť taktiky v politike a nijak ma to nevyrušuje. Mm-hmm. Problém je skôr v tom, ako kandidát na takéto témy reaguje. Sú kandidáti, ktorí by na kauzu EUK okamžite zareagovali kauzami Petra Pellegriniho z minulosti, keď bol súčasťou Smeru SD a bol by to dlhý zoznam. Dá sa takto postupovať, alebo sa dá postupovať tak, že jednoducho len zopakujete, že a potvrdíte, že pán Pellegrini, boli sme vtedy spolu na jednej lodi, veď som bol súčasťou vašej vládnej koalície ako štátny tajomník. A spolu sme dokázali a urobili takéto a takéto kroky. Vy sa od tých krokov dnes dištancujete, máte s tým problém, alebo ja som podľa vášho hodnotenia sa vtedy zachoval nesprávne pri obhajobe záujmov Slovenskej republiky. A toto neodznelo. Takže viete, keď je tam raz nejaká spoločná cesta, napokon pán Korčok sa od nej nijak nedištancoval, hovoril, že za celé tie roky jednoducho obhajoval záujmy Slovenska. No a s pánom Pellegrinim jeden čas vládnutia naozaj zdieľali spoločnú cestu.
Áno. Poďme ešte k jednej veci, pretože pri prezidentských voľbách je na jednej strane kampaň a na druhej strane sa veľa hovorí napríklad o kompetenciách. Ono to bola téma aj kvôli krokom vlády, lebo vieme, že práve pri kompetenčnom zákone zobrali právomoc prezidenta menovať šéfa štatistického úradu a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A videli sme obidenie kompetencií pri riaditeľovi SIS, kedy námestník pán Gašpar dostal teda kompetencie riaditeľa SIS. Čo tieto kroky vlastne znamenajú z dlhodobého hľadiska pre Slovensko?
Naplnenie výroku po voľbách pána Fica, že po tých ostatných nezostane ani masný fľak a jednoducho upevnenie si mocenských pozícií, vládnutie tvrdou rukou, ovládnutie základných inštitúcií.
A zmenšuje sa úloha prezidenta podľa vás?
Otázka znie, zatiaľ nesiahli na kompetencie prezidenta. V prípade SIS je to obídenie kompetencie prezidenta a z hľadiska vymenovania kandidáta na post SIS naozaj bude nesmierne dôležité, kto konkrétne tým prezidentom bude. Vieme, že pán prezident Kováč urobil precedens nevymenovania, takže precedens tu je, sú tu aj vyrozumenia rôzne ústavného súdu. Naozaj bude záležať každá rola. Má niečo zadefinované v zákone a potom do nej vkladáte tú osobnostnú charakteristiku. Máte tam pomerne široké pole, čo vložíte do výkonu prezidentského úradu. Nikto asi nebude namietať, keď poviem, že Šuster, Gašparovič, Kiska, Čaputová boli totálne rozdielni prezidenti. Mm-hmm. Aj vo výkone, aj z hľadiska toho, čo museli riešiť v svojom čase prezidentovania.
Aké situácie sa vyskytli?
Aké sa naskytli ako kritické situácie. To je jednoducho fakt a bude záležať naozaj v tomto ohľade na prezidentovi, ako sa chopí takýchto výziev. Nezabúdajme, že ústava hovorí veľmi jasne, že áno, má definované prezident kompetencie, ale zároveň je tam jasne vymedzené, že sa má riadiť svojimi hodnotami a svedomím. Takže bude na hodnotách a svedomí človeka v prezidentskom úrade, aké stanovisko zaujme napríklad k vymenovaniu šéfa SIS.
Mm-hmm, na to si budeme musieť počkať. Poďme ešte k jednej téme, pretože tú kampaň preklila novela o RTVS, ktorá by de facto RTVS zrušila ako takú a vznikla by teda nová televízia. Ja si spomínam, že viackrát sa zasahovalo do Slovenskej televízie a do RTVS. Vy toto čítate len ako snahu odvolať riaditeľa Luboša Machaja, lebo spomeňme si, že aj za čias, keď sa RTVS zlučovala, tak rovnako sa teda zrušili riaditeľia, ktorí tam boli a nakoniec zostal len jeden.
Narážate na našu vládu, ano. Áno. Otvorene o tom môžem hovoriť, samozrejme. Veľmi rýchlo, dovolte mi pripomenúť, že v 94. po voľbách sa naozaj stali verejnoprávne médiá nástrojom politických dezinformačných kampaní. Úplne jednoznačne. Nezabúdajme, že platil až do roku prvej Ficovej vlády vlastne zákon z roku 1966. Mhm. Naozaj ten platil, ktorý umožňoval kontrolu verejnoprávnych médií stranickým vedením. To bolo v zákone. A nepohodlní politici, umelci, kritici vládnych pomerov jednoducho mali zákaz vôbec vstupu do Slovenskej televízie. Rozprávate sa s osobou, ktorá bola v tom čase na zozname. Ja som nemala šancu prehovoriť ani v rozhlase, ani v televízii. Ten zoznam bol pomerne dlhý a dodnes je zachovaný, archivovaný. V 97. dokonca Slovenské telekomunikácie úplne protiprávne vypli Rádio Twist. Hovorím to zámerne, pretože dnes si niekto dovolí nechutným spôsobom osočovať a útočiť na pána Machaja, ktorý zobral záväzky Twistu na svoju osobu. To nie je jeho osobný bankrot. To bolo Rádio Twist a je to naozaj až nechutné. Nechutné. A fyzické násilie voči novinárom sa vtedy normálne dialo. Prenasledovanie ľudí. V petách Siska okrem vraždy pána Remiáša. To bolo na bežnom poriadku. Vyhrážanie sa. Telefonáty, citujem, vieme, kde ten váš pán Chart chodí do školy a tak ďalej. Fakt to bolo desné obdobie.
Áno, jedno, Korda by o tom vedel rozprávať, ako sa vtedy robila novinárčina?
Viacerí novinári by o tom, aj ja by som o tom vedela veľmi intenzívne rozprávať. Napokon, veď z politická satíra, humor bol vyhodený okamžite z verejnoprávnych médií. A propos, vtedy sa stala vec, ktorá dodnes prekvapuje, lebo protesty v uliciach za návrat humoristov do médií, to je raritné, mm-hmm.
Ani neviem, to bolo za pána Markoviča, keď bol vyhodený kvôli
satíram? A Stano Radič, apropo. Mm-hmm. Plné námestie, obrovská petícia za návrat politickej satíry do médií, plné námestia. Potom prišla prvá Ficová vláda a naozaj sa dohodla na politickom obsadení miest v radách Slovenskej televízie. Ja vám zacitujem. Koalícia má záujem, citát, aby tam boli zvolení ľudia, ktorí budú reprezentovať naše názory. A začala politizácia verejnoprávnych médií úplne programovo a natvrdo cez obsadzovanie ľudí v rade. Ako na to zareagovať, keď sme sa okamžite prepadli v krajinách podľa slobody tlače z prvej desiatky do piatej desiatky. Katastrofa. Mala sa príjmať Lisabonská zmluva v období prvej Ficovej vlády pri takýchto tlačových zákonoch a neslobode médií. Nie náhodou SDKUDS vtedy reagovalo, ako reagovalo, že pri takýchto zákonoch, ktoré sú proti zneniu základnej zmluvy EÚ, my jednoducho nebudeme hlasovať. To je vylúčené. Ten boj bol veľmi, veľmi tvrdý od začiatku.
Ale vy ste vtedy asi do toho išli tvrdo, lebo ste chceli odstaviť riaditeľa Slovenskej televízie Štefana Nižňanského.
Áno, tak sa veľmi to spravilo tvrdo. Tým, veľmi tvrdo, s lúčením obidvoch.
Rozhlasa televízie.
Áno, lúčenie. Veľmi tvrdo, nezastieram.
Ono je potom otázka, že keby to spravili vaši politickí súperi, či vy by ste neboli kritická k takémuto kroku?
Asi áno, ale pozor, pokiaľ by to nebolo sprevádzané tým, čím to sprevádzané bolo. A to bola novela všetkých zákonov o slobode tlači v tom čase, niekoľko noviel, ktoré okamžite zdvihli meranie slobody tlače výrazne a dokonca v tom čase to bolo hodnotené ako jedny z najslobodnejších tlačových zákonov a mediálnych zákonov, ktoré boli prijaté.
Čiže áno, neľutujete.
Ani náhodou. Pokiaľ to urobíte len a len samé o sebe, bez zároveň prijatia zákonov garantujúcich slobodu tlače, tak by to bolo mocenské ovládnutie týchto médií. Ale to nebolo urobené týmto spôsobom.
Ale vráťme sa k tej mojej pôvodnej otázke. Či tie zmeny, ktoré pripravuje ministerka Šimkovičová, vnímate ako snahu o výmenu riaditeľa, alebo si myslíte, že to je širšia diskusia?
Vy ste zaregistrovali nejakú diskusiu? Ale dobre, tak hrajme sa, že bola nejaká diskusia.
Skôr som myslela diskusiu v SNS, nie diskusiu verejnú, že či je tam snaha aj iná ako výmena riaditeľa.
Je to jednoznačné náplňanie, programové náplňanie ovládnutia verejnoprávneho média. Nijak vládna koalícia, najmä ústami Danka a ministerky kultúry, nezastiera, že im ide o ovládnutie a transform a zmenu tejto inštitúcie na štátnu televíziu, ktorá sa má stať nástrojom propagandy. To nijak nezastierajú. Takže príjmajú zákon, ktorý ide úplne proti intenciám a prijatému zákonu na úrovni Európskej únie, úplne ho popiera. Je to návrat do čias naozaj obdobia prvej Ficovej vlády. Je to ako cez kopírák ešte tvrdšie, pretože sa dokonca vytvárajú nové inštitúcie ako programová rada, mm-hmm. ktorá má byť politicky nominovaná. A pani redaktorka, povedzte mi, ktorá z inštitúcií tých časoch, keď sa zlúčila televízia a rozhlas, ktorá z tých inštitúcií zákonom bola definovaná ako politické nominácie, lebo ani jedna. Ani jedna.
Vy ste sa voči tomu postavili ako profesorka a ako vysoké školy. Čo je vlastne vašim cieľom? Vyvolať diskusiu, stretnúť sa s ministerkou kultúry?
No tak to asi bude nutné, ale dúfam, že nebude. Ale keď už bude nutné, tak dobre, ale toto naozaj nebol cieľ. Cieľom je využiť riadny, neriadny legislatívny proces, lebo opäť máme skrátené pripomienkové konanie. V šibeničný termín, v rámci ktorého sme podali, a vymenujem hneď, hromadnú pripomienku s požiadavkou ten zákon stiahnuť na tom zákone, novom zákone. On je neopraviteľný. Ten zákon treba stiahnuť. A zrušiť politické nominácie, zrušiť tvorbu tých nových inštitúcií a poviem natvrdo, kľudne do tej podoby, ako ten zákon vyzeral v roku 2010-2011. Kľudne.
Lebo to znamená, že opäť vrátiť napríklad koncesionárske poplatky?
To je jedna z možností, ale negarantuje, že sa zároveň zmenia politické nominácie do rady a do programovej rady. Mm-hmm. Pozor, to nestačí. To nestačí. Ja stále opakujem, že samotné financovanie ako záruka nezávislosti nestačí. Že tam sú dominantné aj tie inštitúcie, ktoré tam vytvárate. A ako budete nominovať zástupcov do týchto inštitúcií? Veď rada a programová rada má, hlavne programová má určiť celú štruktúru vysielania verejnoprávnej televízie.
Áno, zatiaľ to tak podľa tej novely vyzerá.
Takže cieľom je stiahnutie novely. Takýchto pripomienok je samozrejme viacero k tejto novele. Dokonca samotné ministerstva dávajú hromadné pripomienky, pokiaľ je ministerstvo spravodlivosti podalo cca 40 pripomienok k tomu zákonu. Je to taký horúcou ihlou nedorobok.
Ale viaceré opozičné strany išli formou hromadnej pripomienky a možno pre ľudí, ktorí nerozumejú rozdiel medzi pripomienkou a hromadnou pripomienkou, tak prečo je dôležité ísť cez hromadnú pripomienku?
Hromadná pripomienka znamená buď väčšiu účasť verejnosti, alebo v prípade teda našej hromadnej pripomienky ide o účasť katedier a fakult, ktoré sa venujú vede a výskumu v oblasti masmédia, vychovávajú budúcich novinárov a žurnalistov. Takže zo Slovenska fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK, rovnako ako katedry na Katolíckej univerzite v Ružomberku, katedra v Nitre a celá fakulta UCM v Trnave. Takže všetky tieto inštitúcie sú zapojené do hromadnej pripomienky.
A ministerstvo kultúry by s vami v takom prípade teda malo rokovať?
No, malo by s nami rokovať.
Tak uvidíme, ako to celé dopadne. Budeme to samozrejme sledovať. Ja vám zatiaľ ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dovolte mi aj touto formou pozvať občanov na účasť v prezidentských voľbách.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.